11. sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je emisija U prvih pet Radio Beograda 2, koja je, pa mislim, druga od kako imamo vanredno stanje i koja naravno će biti malo drugačija od onih emisija na koje ste navikli s jedne strane, s druge strane opet bit će na izgled ista. Moja gošća je Mija David, arhitektica, kustoskinja, autorka video serijala Prostori slobode i profesorka na Novosadskom fakultetu tehničkih nauka. Mija, dobar dan.
Dobar dan.
Imali smo sreću da možeš da dođeš uživo, relativno blizu stanuješ, što odjednom postaje jako važno. U stvari, transport u gradu, ono što se zove planiranje grada, se pokazalo u ekstremnim situacijama jako važno.
Pa jeste, mi smo mnoge stvari uzeli zdravo za gotovo, naročito oni koji su još mlađi i nekako zaboravili da koristimo sopstvene resurse, mislim, od nogu, ruku i uopšte da živimo, kako bih rekla, oslonjeni samo na sebe. Ja sam vozač, a onda sam pešak, tako da mene ova restrikcija saobraćaja u stvari neće pogoditi, ali zaista da živim negde daleko, to bi bilo prilično teško.
E pa to je sada onda pitanje planiranja gradova, megapolisi, megalopolisi i kako se i gde postavljaju gradovi. Neki gradovi u našem okruženju su biciklistički. Mislim i na, recimo, vojvođanske gradove i na gradove u regiji i u Evropi, a neki nisu. I sada tu opet kako postoje alternative za prevoz, na koji način se misli o gradu, čini mi se da se ovde pokazuje, kao i što se pokazuje da je važno i kako se gradi grad. Evo imamo zemljotres u Zagrebu.
Da, ne znam od čega da počnemo, od tog strašnog zemljotresa ili od planiranja grada. Pa, sećaš se da zapravo za vreme bombardovanja 99. godine se desio jedan veliki talas toga da su ljudi počeli da voze bicikl i čini mi se da u stvari od tada se bicikl ponovo promišlja kao prevozno sredstvo, mislim, naročito u nekoj mlađoj generaciji ili toj generaciji od 30. godina i postoje jaki pokreti unutar, mislim, Beograda. Tako da mi se čini da će ovo biti još jedna lekcija da su nam te biciklističke staze apsolutno neophodne. To je način da se i u normalnim okolnostima živi zdravije, brže stigne od tačke A do tačke B, ali to naravno zahteva planiranje koje je, kako mi živimo u neoliberalnom kapitalizmu, uvek povezano s novcem i mislim neki biciklisti nikada nisu prioritet gradskih vlasti. Potrebno je se desi nešto strašno da bi se to vratilo u fokus.
Osim toga, i kad se projektuje, onda treba projektovati ili parkinge za bicikle ili u okviru visokih zgrada, to jest kolektivnog stanovanja, prostor koji se ne može prodati, a koji je u suštini na neki način prostor gde se ostavljaju bicikle. To se nekada radilo.
Jeste, i mislim, to je isto diskutabilno šta znači da li može da se prodaje ili ne može. On na prvu loptu, naravno, ne ulazi vam u kvadraturu stana. I to je razlog zašto ova takozvana investitorska arhitektura je takva da mi dobijamo sad te stanove koji imaju, kako kažem, lepo izgledaju s polja, imaju tako neke, recimo, italijanske pločice ili šta je već simbol sad za nekakvu dobru gradnju, a da imate hodnike gde ne možete da provučete nameštaj.
Evo,
ili
to
nemate...
nam je primer sada, ekranki koje jesu izgrađene negde 70. godine, ali koje su za Novi Beograd bila jedini primer. Nešto se dogodilo i svi ulazi u ekrankama ili u onim dugačkim zgradama Milutina Milanković i ona druga ulica koja gleda na autoput, a gde se sada desio požar i gde imamo 6 mrtvih.
Pa jeste, da na žalost uvek je potrebno da se neka tragedija desi da mi nešto malo kao shvatimo, što, na žalost i to će da padne u zaborav s obzirom na ove sve druge stvari koje se dešavaju i pitanje šta će se sa tim uraditi i da li ćemo mi neku poentu i nešto naučiti iz svega ovoga što nam se dešava. Ali ono što sam htjela da kažem je da mislim, ti dodatni sadržaji koji ste vi nekada imali u projektovanju, onom modernističkom projektovanju iz 60-ih, 70-ih, zapravo koje su nekako kvadrati koji se ne mogu naplatiti, jesu jedna vrsta luksuza koja se zapravo kroz onda cenu kvadrata naplaćuje. Tako da ja ne razumem, ja mislim da je to pre svega, kao i svim drugim oblastima, pitanje toga što ljudi koji su nekompetentni se i bez dovoljno iskustva bave i projektovanjem i izgradnjom i investitori, i tako sad vrtimo taj krug u beskonačno da bi došli do ovog trenutka gde nam je trebalo koliko nedelju dana da stručnjaci dođu na upravi plan, a ne političari.
I negde mi se stoje neki osnovni zakoni modernizma o tome kako stan treba da bude osunčan, da ima balkon, da se dobro provetrava, da ima mnogo toga što čini mi se slobodnu, recimo, onu osnovu stana. Mnogo toga što se čini mi se zaboravilo, sada vidimo koliko su, recimo, balkoni, terase, lođe važne.
Pa jeste. Mislim, puno toga se promenilo. Ja mislim da danas ono što smo mi učili kao Beogradsku školu
stanovanja,
danas, ja mislim, ne bi znalo 5 studenata da ponovi tu šemu stana. Zato što se promenilo vreme i prosto se drugačije prostor tretira. I to je jako zanimljivo, uopšte tretiranje prostora na svim nivoima, na nivou fizičkog prostora, na nivou mentalnog prostora. Čini mi se da je to jedna kategorija koju mi nekako isto uzimamo zdravo za gotovo, a evo sad upravo ovo što si rekla, vidimo šta znači biti zarobljen u nekom fizičkom prostoru i kako se to odražava na naš mentalni prostor. I mislim, Benijev, neću sad upotrebim prejaku reč, ali ajde, u najmanju ruku čudno što ljudi posle 7 dana u svom prostoru počinju da lude. Mislim, nismo u rovovima nekako, kako kažem, trebalo bi da su nam ti naši fizički prostori u stvari neka vrsta sigurnog mesta, a ne neka vrsta prostora koji nas izluđuje.
Pa dobro, tu se dosta ima i priča o socijalnim kontaktima u porodici, ali ima i veze o tome da mi stanove ili kulturu stanovanja nismo negovali. U Skandinaviji se ona neguje do osnovne škole.
Da, ja naravno mogu govorim samo o sopstvenim iskustvima, ali mislim da ono što je postojalo kao kultura stanovanja u mom detinjstvu, što se opet naslanja na te godine najboljeg projektovanja.
Godine ili vreme blagostanja.
Jeste, mislim da se to potpunosti izgubilo. I da danas su ti stanovi ili mesta, prvo su luksuz koji ne može svako sebi da priušti, pa se tako i tretiraju, ili kao mesta za prikazivanje društvene pojavnosti i lestvice, ili kao nekakva samo, kako kažem, ljuštura u kojoj se natrpaju stvari da bi se preživalo.
I onda priča o funkcionalizmu?
Pa ne postoji.
Ili dolazi u suštini tek u prvi plan kada nam je neophodno. Kako se ti nosiš sa, sem što si pešak, što stanuješ u centru i što ti je, čini mi se, mnogo lakše nego ljudima koji su negde, ili se to meni čini?
Trebalo bi da, ja bih rekla da bi trebalo da bude isto, pošto nam je kretanje ograničeno.
Tako sad je mi pitanje se čini ograničenost na ivici Beograda i ograničenost u strogom centru grada nije ista.
Pa i da i ne. Mislim, u ovome kako bi trebalo da se ponašamo, zapravo bi trebalo da nam bude svima jednako, jer vi osim prodavnice i eventualno pijace ne bi trebalo nigde ni da idete. Tako da ja ne vidim to kao nekakvu naročitu prednost u ovom trenutku. Inače, mislim da jeste prednost, naravno. Osim, ima i svojih mana, naravno, kako govorimo o parkiranju, na primjer. Ali, ne znam da li je to nepopularno reći, dobro se nosim sa tim. Ja sam navikla da budem sama i meni samoće nije ni strana, nije mi ni, čak i volim da budem sama. Ima naravno drugih izazova vezanih za posao, vezanih, naravno vezanih za nesocijalne kontakte, jer mislim još uvijek imamo internet pa možemo da Viber i Skype sa svima, i ovima što su ovde i ovima što nisu, što su ovde. Briga za naravno porodicu, za ove iz okruženja koji su stari i bolesni, to je briga. Briga da ću ja nekoga da zarazim, a ne briga za mene. Mislim, zdrava sam i jaka sam i ne vidim da će na mene to ostaviti neki naročit uticaj, ali na okruženje bi moglo da ostavi.
Ili se skidaš, ono kako se kaže, sa mreža internet, ili ostaješ neprekidno u kontaktu sa onim što se događa?
Pa, prekinula sam pre jedno dva dana, zato što sam shvatila prošlo već nedelju dana da, mislim, to vreme sam mogla da iskoristim i za neke druge stvari. Sad nam počinje od sutra zapravo škola u dosta ambicioznom obliku, to ćemo da vidimo.
To je fakultet tehničkih nauka Novosadski.
Jeste, tako? Da. I naš fakultet je jedan ogroman sistem, izuzetno dobro organizovan, potpuno šokantno dobro organizovan s obzirom kako da živimo u Srbiji, i samim tim i dosta ambiciozan, i vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali nama su dati alati da ta nastava se neodmetano obavlja, pošto, mislim, naravno ona je u nekom potpuno drugom formatu. Ja čak mislim da će ona biti u nekom smislu kvalitetnija nego što je bila, zato što mi sad, to je isto neka specifičnost, konkretno taj moj odsek ima male grupe studenata, tako da ja mislim da ćemo mi raditi sa njima još nekako koncentrisanije nego što bi radili u nekom običnom
režimu.
Za scenski dizajn pri arhitekturi.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away. Know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner, every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, and faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run.
You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done.
Emisija Prvih pet Radio Beograda 2, ono što će biti od događaja u Prvih pet su sve virtualni događaji. Na vezi je Gorica Pilipović. Gorice, dobar dan. Eto, to nekada nije najlakše sa vezama, ali dobro bit će. Mija David Gošća, koliko ti, recimo, kažeš, pitala sam te koliko si na vezi internet, ali da li pratiš te neke virtualne kulturne događaje?
Pa nisam još počela, više sam počela da gledam neke stvari koje sam propustila ranije. Razne neke linkove koje sam godinama odvajala, koje su mi za školu potrebni, pa sad počinjem polako da to vreme koristim za to i da čitam ponovo.
A muzika?
Jo, ja nisam baš sam za muziku. Mislim, od svih interesovanja tu na to najmanje poznajem.
Ne mislimo o poznavanju, mislimo o slušanju, jer recimo ova arhitektonska struka može da sluša muziku dok crta, recimo.
Da, ja, kao što znaš, ne crtam više. Dobro. Slabo slušam muziku dok radim. Zato što kad slušam muziku...
Ti si ko Walter Gropius.
Slušam muziku.
Ne crtaš, ali da. Si važna u arhitekturi. Da. Tako da, slušaš nešto.
Pa slušam, da, naravno slušam sve opšta mesta, slušam
rock muziku, klasičnu
jazz najčešće slušam. Jel imaš goste?
Ne, nemam, naravno. To je sad da, nešto da. Što ovaj, čini mislim da nam je gor. Ne, sad ne. Nam je zauzeto telefon, eto imamo da. Već problem sa telefonima i to će izgleda da potre, ali dobro, postoje razni sada specijalizovani muzički kanali.
Postoje i postoje razne...
Internet.
Da, internet slušam. Postoje i ona neka fantastična aplikacija gde vidiš sve radio stanice na svetu, neki globus, pa možeš da klikneš i da slušaš u stvari radio stanicu bilo gde. To mi je potpuno fascinantno.
I koliko si, šta si probala? Da, li si probala
nešto? Kod nas je najjači signal radio S, to je ono što je strašno.
Pa dobro, da, to je nešto o čemu se i kada se gleda mera slušanosti, onda se da. U suštini po raznim drugim osnovama. E sad, ajde da, mislim, možda se malo vratimo i tom fakultetu tehničkih nauka i kako snimate, vi snimate predavanje, svi sada.
Da, snimamo, imamo neki program koji se zove SOVA, nemam pojma da li je to svima, to je deo nekog Tempus projekta i ja mislim da su ljudima koji su na tome radili zasijale oči, što sad Bogu da probaju da ga koriste, zaista. Imamo neki potpuno fantastičan interfejs u smislu pregleda svih predmeta rada sa studentima i onda nam je obaveza u stvari da snimimo predavanja preko naših PowerPoint prezentacija mi pričamo, onda dostavljamo linkove. Sad nismo krenuli sa tom nastavom, još uvek ne znam tačno kako će to u realnosti funkcionisati, ali za sada imamo komunikaciju sa studentima i aha, evo.
Imamo da, možda Goricu. Gorice. Gorica Pilipović. Slabo. Slabo, najnoviji...
Se čujem.
Evo sad je čujemo. Gorica Pilipović, da li te se...
Da.
E, sad
da.
Čujemo.
Dobro,
znači, prva nedelja virtuelnog programa Narodnog pozorišta na Uranku opera Stanislava Biničkog.
Jeste, evo, malo to ste govorile vas dve o tome kako napraviti sebi sigurnu i lepu kuću. Pa eto, možemo sada uz pomoć naravno ovih savremenih tehnologija za koje smo mislili da mogu da predstavljaju opasnost za ljudski rod, ali evo sada se pokazuju kao potpuno neprocenjive. Dakle, sve što je potrebno da imate u svojoj lepoj kući jeste kompjuter i da se ulogujete na YouTube kanal Narodnog pozorišta i ovih dana gledate vrhunske predstave sa ove scene, neke među njima su opere, neke pozorišne predstave, u svakom slučaju tih nekoliko odabranih naslova zaista su odabrani. Dakle, sinoć smo imali prvu srpsku izvedenu operu, to je Na uranku Stanislava Biničkog, i to je bio snimak sa predstave održane 30. oktobra prošle godine, o kojoj smo mi naravno govorili na našem programu, i ja sam tom prilikom zaista izrazila svoje oduševljenje ovom novom postavkom. Stalno govorimo o toj potrebi novog čitanja standardnih operskih naslova, standardnih dela koje gledamo na sceni po stotine i desetine puta, a evo ovoga puta smo zaista imali to novo čitanje te jedne stare priče. Libreto je napisao Branislav Nušić, ali su dodati neki govorni delovi iz nekih njegovih drugih spisa i drama, tako da je upriličena jedna potpuno nova verzija, scenska verzija opere Na uranku, gde sada osmanski zavojevači postaju naši turski prijatelji, investitori, i iz te perspektive se naravno baca novo svetlo na celu tu tematiku.
Ali svakako je ostao taj ljubavni trougao u centru zbivanja u suštini.
Da, naravno. Radi se o ljubavnoj priči između Stanke i Radeta, i tu je turski investitor Ređep koji se meša u njihov odnos. Međutim, ono što je takođe na što je bačeno novo svetlo, to je činjenica da je Rade zapravo vanbračno dete, i tu se sad upliću i neki novi momenti karakteristični za našu malograđansku sredinu. Na kraju Rade iz svih tih razloga ne puca u svog suparnika Ređepa, nego u svoju majku, jer je zgrožen tim njenim navodnim nemoralom. Dakle, tu se sad otvara potpuno jedan ceo koloplet i značenja i simbola i simbolike i toga kakva je zapravo ta srpska provincija, kako sve to izgleda, i sve to vrlo, vrlo vešto Ana Grigorović, rediteljka, sažela u svojoj režiji. Naravno, treba istaći, da ponovit ću, da su odlični bili i kostimi Katarine Grčić-Nikolić, koji su asocirali na srpsku zastavu, što je opet još jedan zgodan simbol, pa onda scenografija Dunje Kostić, vrlo svedena, ali vrlo funkcionalna i takođe simbolična u nekim detaljima. I uopšte, ova opera koja je, ponavljam, izvedena povodom 150 godišnjice Narodnog pozorišta, treba da se nađe apsolutno na redovnom repertoaru, a evo sada su svi oni koji nisu imali priliku da je vide, mogli da je vide i ovim putem.
Ti si bila i na samoj premijeri, ili kada je bila izvedena, i gledala si je na televiziji ili na kompjuteru. Kolika je razlika u primanju, ili nije isto gledati predstavu uživo i gledati je snimljeno?
Naravno, to je sad veliko pitanje. Ja, na primjer, ne volim snimke pozorišnih predstava, jer smatram da su to potpuno dva različita žanra, i da ono što doživite uživo u pozorištu i pred muzičkom scenom, to se ne može porediti ni sa čim, ali ovo je, naravno, ovo su specijalne okolnosti i posebna prilika, i ponavljam, za sve one koji nisu videli ta dela, da se obaveste kako izgledaju, i da eventualno, naravno, jednog dana kad sve ovo prođe, odu u operu i pogledaju uživo. Kao što ja, na primjer, nisam videla, propustila sam to svoje vremeno, prošle godine je bila i premijera Koštane Petra Konjovića, takođe jedna od naših najuspešnijih opera. Propustila sam i ovog puta neću propustiti. Ona je na programu 24. marta, dakle ovako preko YouTube-a. Sigurno neću propustiti nešto pustiti da se obavestim, da vidim kako je to izgledalo, ali kažem, to se ne može porediti sa doživljajem koji dobijete u pozorišnoj sali, naročito zato što eto, jedna mala primetba za u buduće, ako ikada bude ovakvih nesrećnih okolnosti, ako se već bavimo slikom i zvukom, ako smo takva vrsta umetnosti, onda ne smemo dozvoliti da jedno od ta dva ne bude vrhunskog kvaliteta, a na ovim snimcima koje smo imali zvuk je bio prilično problematičan i na tome se mora poraditi, pogotovo ako se radi o operi, naravno to važi i za pozorišnu dramu, ali eto, to je moja preporuka za u buduće, ako bude ovakvih prilika.
Pa, svakako ćemo sledećih nekoliko nedelja, ako bude sreće, i ovako bar razgovarati. Hvala Gorica Pilipović o snimku opere na Uranku Stanislava Bitničkog Narodnog pozorišta u Beogradu. Sinoć je to bilo emitovano. Slušamo muziku.
No castelo ponho cotovelo a alfama descanso olhar e assim desfaço no véu de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambareia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua, quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho ponho o fado que soube inventar, aguardente de vida e madrona que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
U dobrim i u lošim vremenima Radio Beograd 2, emisiju prvih pet, Mija David gošća. Kažeš da tek počinjete ta snimanja predavanja, pretpostavljam da ćete znati koliko studenata skida predavanja, to jest prati predavanja.
Da, da, mislim, znaćemo i koliko studenata skida predavanja, znaćemo svaki njihov pristup ćemo moći da vidimo. Nismo počeli zvanično, počinjemo od sutra, ali u ovih nedelju dana smo mi imali, mislim, ja sam imala Skype i Viber konsultacije, što se kaže, na svim nivoima studija. I mislim da kod nas, u tom kontekstu, ti možda ja nisam najbolji sagovornik, jer naše su, kažem, grupe male. Nama je
su oni zainteresovani?
Mi sve naše studente znamo i oni kad nisu zainteresovani, kako bih rekla...
Od glume.
Ne od glume, nego mi njih cimamo, što se kaže, ovim normalnim rečnikom. Tako da, ne znam, kao neka mala stada ih drži, ono kao neki pas koji sad dođe tu da ih sakupi, tako se malo osjećam. Ne vidim tu za nas, bar ne vidim problem, oni će biti i motivisani i nemotivisani, naterani da učestvuju u toj nastavi. Naravno da će, mislim da je bolje kad su motivisani, i u ovih nedelju dana se pokazalo da jesu. Mi smo u stalnoj komunikaciji sa našim studentima i nekako zajednički čekamo da ovo počne zvanično, da vidimo kako ćemo to da prilagođavamo. Mislim da je jako važno, ja ovo, recimo, ovo osnovna škola koja je počela preko upravo vašeg RTS-a, da je to fantastična
stvar.
Pa gledala sam malo, gledala sam naročito na prva dva dana kad su svi kritikovali. Mislim da je, pošto imam iskustva u nastavi, ja imam iskustva i medijskog, ja sam zaista izuzetno pozitivno iznenađena kako je brzo taj sistem krenuo. Naravno da to može bude bolje, može bude interesantnije, može bude ovako i onako, ali meni se čini da je to fantastična stvar i da treba dati punu podršku čitavom tom timu koji to realizuje.
Pa negde su ih bacili u vodu bez ikakve probe, što daje nekakve greške na početku, ali
naravno,
te i čini da se...
Da sistem bude živ i da, mislim, ja sam neko ko je bolje funkcioniše pod tim, pod deadline-om i tim okolnostima, i ja mislim da je bolje zapravo, kako kažem, skočiti pa učimo da plivamo.
Opet još jedan događaj danas. Ana Marija Grbić na vezi. Ana Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Mislim da je interesantna ova priča o poeziji u samizdatu Sanje Vasić, koja je inače završila Fakultet primenjenih umetnosti, pa je otišla u Švajcarsku, pa je shvatila da negde taj put i sve to nije baš tako jednostavno, i odatle nastala poezija. Jedna vrlo interesantna osoba.
Pa tako je. Sanja Vasić se pojavila na, da kažemo, ovoj pesničkoj sceni kao neko ko se, da tako uslovno kažem, outsider, i njena prva knjiga je, ne samo što je samizdat, već ona, zbog toga što je Sanja završila primenjene umetnosti, izgleda posebno, izgleda drugačije, i dosta je njoj kao autorki bitno da tu knjigu posmatra i kao umetnički predmet. I ono što je, čini mi se, jako bitno, što je, kao i svaki samizdat, ova zbirka poezije je dosta nezavisna. Nezavisna je po poetici, nezavisna je po njenom tom mladom izrazu, i ne ponaša se kao skoro sve prve zbirke poezije, kada pesnici imaju taj mladalački nalet u kojem moraju da kažu bitne stvari. I to se nekako osjeća, naročito sa pesnicima koji su završili filološki ili filozofski fakultet i koji su, na primjer, kroz celo formalno obrazovanje čitali. Za Sanju se vidi da je pratila modernu srpsku poeziju, ali ona u prvoj knjizi već dolazi sa, koja se zove Voda teče, ja je tiho pratim, dolazi sa neverovatnom dozom humora, zdravog humora, sa ironijom i sa tom nekom slobodom koja, kažem, koja se retko primeti u prvim knjigama poezije.
Što je za nju važno u poeziji? Kažeš da svi moraju, svi mladi koji se vrše filologiju, onda hoće sve da pokažu što znaju, to je u svakoj oblasti. A ona je negde ušla u neku oblast koja nije njoj, nije studirala, i nekako ta sloboda, mislim da može da bude razarajuće dobra.
Čini mi se da Sanja, ako iščitamo ovu knjigu, ova knjiga inače postoji i na engleskom i na srpskom jeziku. Ona je zapravo uredila i ne može se nabaviti i na engleskom i na srpskom. Čini mi se da je za nju bitan taj osjećaj upravo te slobode i igre reči, igre stihova, igre simbola, i iako se ona svakako oslanja na savremenu poeziju, na primjer Milene Marković, ali svakako to je autentični pesnički izraz koji negde govori da zapravo sve može da bude poezija. I to je ono koji nema ograničenja. Znači, ona nema ograničenja nikakvih u stihovima, naravno to je slobodan stih, ona ona asocijativno prati neke simbole, nema osjećaj da mora da zaokruži određene celine, i to bi možda u nekoj obimnijoj knjizi bio problem, ali ako govorimo o ovoj konkretnoj knjizi Voda teče, ja je tiho pratim, koja nije obimna, to predstavlja zapravo jedan veliki kvalitet.
Da li imaš osjećaj da će ona ostati u poeziji ili da je ovo samo onako jedinstvena ekskurzija?
Pa evo, imala sam tu lepu priliku da razgovaram i sa njom o njenom stvaralaštvu. Čini mi se da će ostati u poeziji, ali mi se čini da ako sledeću knjigu bude objavila, da ta knjiga neće biti sam izdat. I u ostalom tako je sa svima, i sećamo se da je postao knjižuljak i Bojan Savić Ostojić sada ne objavljuje sam izdat, već objavljuje, je ušao te tokove komercijalnog objavljivanja književnosti, i mislim da tako mora da se razvija svaki autor, ali da je svakako značajna ta prva knjiga koja je nekako najviša underground i zapravo se može nabaviti tako. Jako je teško doći do ovakve knjiga.
S druge strane, interesantno, knjige poezije postaju sve bolje opremljene, sve bolje grafički izgledaju, sve bolje su tipografski rešene. Negde na tim malim tipografskim ili problemima knjiga postaje vrlo važna, pogotovo u pesničkim zbirkama kada se radi.
Pa tako je, mi smo navikli ranije da je po poeziji bila skrajno u tom smislu što su se uvek javljale, kako kaže, neke pesmarice, to su uvek bile džepna izdanja, vrlo, vrlo loše dizajnirane, i uvek se nekako činilo da je roman taj koji dobija to jedno posebno mesto u izdavaštvu, a da je poezija negde zastranjena. Naravno, to sad svakako ima veze što se poezija zaista više čita u proteklih 10 godina, bar u tim nekim užim čitalačkim krugovima, tako da je posebna, čini mi se sad možda i posebna pažnja, kao što ste rekli, data poeziji i opremi tih poetskih knjiga. Ima dosta eksperimentisanja u samom prelomu, ima dosta eksperimentisanja sa naslovnim stranicama.
A gde je recimo napravljena životinja, ne piše kako se zove knjiga, ti kad kažeš kako se zove knjiga, u stvari vidiš da je to ime knjige. Da.
Tako je. Dakle, ima zaista, čini mi se da se tu napravio možda najveći pomak u popularizaciji zapravo same poezije, zbog toga što ljudi da gledaju i korice i retko zašto bi uzeli neku neuglednu malu knjižicu, a sada poezija već na poeziju se obraća pažnje u tom smislu.
Ana Marija Grbić o sam izdatu poeziji, knjizi Sanje Vasić, Voda teče, ja je tiho pratim. Mija, ti si završila arhitekturu, međutim imaš ekskurse u neke druge medije ili u druge oblasti. Kako, zašto?
Meni je to najprirodnija stvar, i recimo uopšte mi nije neobično i nije mi strano da neko ko dolazi iz vizualnih umetnosti ili iz vizualnog se bavi rečima, jer kako kažemo, slika govori više od 1000 reči, onda je logično da neko ko se bavi likovnim u stvari ima želju, potrebu, mislim, ne možda svako, ali da se zapravo bavi i rečima. Moja polja jesu i slike i reči, tako da nekako, mislim, danas je to mnogo normalnije nego pre 10 godina, kada sam ja završila magistarske studije i doktorirala, kada je to bilo zaista nekako još uvek dosta strano u našoj sredini, ta interdisciplinarnost. Za mene lično ona jedina prirodno polje, pošto nekako, ne znam, puno me stvari interesuje. Valjda je to razlog, ne znam ni ja kako bi to objasnila, ali mislim da se ljudi bave pre svega temama, a da su to što smo mi zvali nekim strukama ili profesijama, u stvari više mediji kojim se nešto izražava.
Negde poslednjih 20-ak godina se čak i ko završava arhitektonski fakultet jasno iskazuje ono što se možda nije moglo u neka prošla vremena, ali kaže, završavam arhitekturu da bi se mogla baviti svim stvarima, raznim stvarima. I negde arhitektura, da li po obrazovanju, iako imamo osjećaj da, da mnogo toga manjka, daje veliku širinu, taj inženjerski deo s jedne strane i taj nekakav humanistički deo s druge strane.
Da, mislim, nisam sigurna to, u stvari sigurna sam da to nije poslednjih 20 godina, nego da je tako i
tada bilo. Tada se verbalizovalo, pa evo recimo što, tako, jer, a mnogo ranije se to znao.
Jer mi imamo najbolje scenografi, veliki broj vizualnih umetnika, slikara, veliki broj dizajnera takođe dolazi iz polja, u stvari, arhitekture. Arhitektonski fakultet u vreme kad sam ja studirala je davao jedno jako široko, u stvari, ne mogu kažem obrazovanje, jer svake studije u stvari vam daju samo nekako, bi to je cilj fakulteta da vam da
uputstva,
kako bi rekli, natuknice,
uputstva da, za uputstva život,
gde da tražite u stvari ono što vas zanima. U tom kontekstu je davalo jednu veliku širinu i nekakvu osnovu u razmišljanju koja može da se primeni na razne struke. Za mene je to što sam inženjer, u stvari, mislim, obeležava moj rad u kom god polju da se bavim. Ja, bez obzira što živim u nekom haosu, imam neki, kako kažem, sistem u tom haosu i u svemu što radim. I za mene je, u stvari, taj neka potreba da se stvari slože, postoji u svim tim poljima. Druga stvar je što zapravo u svim tim poljima se ja bavim prostorom i ljudima, čime se arhitektura u osnovi bavi. Ja mislim da je veći problem što je arhitektura otišla u dizajn i danas je i poslednjih, ne znam, 15 godina mnogo važnije kako nešto izgleda nego čemu služi.
To je priča između funkcionalizma i dekoracije, ali to je negde pre moderne bilo, recimo.
Pa
sad
ja
se ponovo vratilo.
Da, ja sam skroz staromodna i vaspitana sam na tim, na moderni, na tim velikim rečima istine, slobode, ljubavi, revolucije. I ne samo da, mislim, mi je teško da se odreknem tog nasleđa, nego ni ne želim. Jer mislim da su nekako ta empatija i odnos prema čoveku i zajednici bio u to vreme značajno drugačiji, naročito u ovoj našoj socijalističkoj moderni, i mislim da su to neke vrednosti koje bi trebalo negovati.
Mislim, perfekt.
And when you loved me, I just couldn't see. My soul was a war zone. My heart was debris. I'm sorry I missed you. Didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. If I would have learned, instead I crashed and burned. I rolled in the ashes as the world turned. I'm sorry I missed you. Didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. Hindsight 2020. Good sense, I haven't any. Who could say what might have come to be? In matters of the heart, trying to be smart, I'm just another casualty.
who could say what might have come to be? In matters of the heart, trying to be smart, I'm just another casualty. I hear about you and some new thing you're doing, and I'm so proud and happy. Your dream's coming true, and I'm sorry I missed you. Didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. From here to gone. Another glimpse of what could have been.
Ecco.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Misija prvih pet, Radio Beograd 2, Mija David u studiju. To što si završila arhitekturu, dalo ti je mogućnosti da se baviš raznim stvarima, pa da budeš i profesorka. Kako funkcioniše to kada si postala, ti nisi se, mislim, nekako kada si se odlučivala za profesionalnu karijeru, spremala ili jesi, ili si želela da imaš akademsku karijeru?
Nisam. Ni za što se ja profesionalno nikad nisam spremala, nego su se stvari dešavale.
Mi ne učimo na fakultetu, mi nemamo metodiku. Znači, naš fakultet ne priprema studente da budu profesori, predavači. Činjenica da iz tog kadra ode na fakultet, ali niko se ne uči da bude predavač, bar ne kod nas.
Pa da, kod nas je to bilo, ranije su zaista dolazili ljudi uglavnom iz prakse, bar za te predmete koji su projektantski. I od kada je uvedena uopšte doktorsko zvanje, to je napravilo veliki haos, naročito na Beogradskom univerzitetu, i sada je verovatno malo drugačije, pošto sada se, čini mi se, ljudi nekako, najveći broj ljudi koji upisuju doktorske studije ima nekakvu ambiciju ka toj nekoj akademskoj karijeri. Pričala sam to više puta, verovatno i ovde.
Možda se i zaboravilo, možda nisu uvek isti slušaoci, možda je prošlo vreme.
Ja sam upisala magisterske studije koje su bile u tom 2000. godine, 2001. su otvorene na Univerzitetu umetnosti, čitava jedna grupa interdisciplinarnih studija, i tu je bio scenski dizajn. Ja sam taj scenski dizajn upisala zato što je tu predavao moj profesor Branko Pavić, u čijoj grupi nisam bila na fakultetu. A on je tada radio neke fantastične stvari.
On je inače predaje na arhitektonskom fakultetu.
Jeste, ali meni nije predavao. I ja sam strašno želela da budem njegov student. I bukvalno sam videla neki plakat gde je pisalo njegovo ime, i tako sam upisala tu školu i bila njegov student. On mi je posle bio i mentor na tom magisterskom radu. Tako da A onda se desila Bolonja, pa se onda desilo da u stvari mi koji smo imali magistraturu smo imali taj, kako bih rekla, višak škole, pa je taj doktorat mogao da se uradi kao nekakva razlika. I onda je to nekako, ne znam, jedno vodilo drugom, nije to neka promišljena stvar.
Evo sada kada si rekla, u stvari Branko Pavić je bio nekoliko puta vrlo uključen u naše predstavljanja na arhitektonskim venecijanskim bijenalima, kako se sećam, bio je na onom gde smo možda bili najuspešniji kada je grupa Škart bila, sada da pogađam godinu, mislim da je bila 2010. Tako nekako. 2008. čini mi se da su bili sa Ljiljanom Blagojević. Ne, da, možda čak i da. Ili nešto ranije, nekako su se godine sada stisle, pa se treba baš pogledati. Ti si opet otišla na Praško kvadrijenale, gde ste dobili nagradu. To nije isto, ali je vrlo, nekako rekla bih po konceptu, slično predstavljanje Praško kvadrijenale vezano za pozorište, bijenale arhitektonsko u Veneciji, naravno samo za arhitekturu.
Pa Praško kvadrijenale je napravljeno kao neka veza, da bude neko mesto veze između istoka i zapada još u ono vreme iza gvozdene zavese, kako se kaže. I to je za tu pozorišnu umetnost najznačajnija izložba, dešava se svake 4 godine. Ono je naravno poslednjih 10 godina pretrpelo velike promene i krizu, zato što evo ovo o čemu smo pričali na početku, o čemu si ti pričala sa svojom koleginicom, kako predstavite predstavu, kako predstavite...
Goricom Pilipović je načinu muzikolog.
Da. Kako predstavite predstavu, kako može uopšte da se nešto što ima jednu specifičnu energiju, a sve izvođačke umetnosti imaju, se baziraju zapravo na energiji, razmeni energije između izvođača i gledalaca, kako to može da se predstavi, a da bude relevantno. Ja sam, pripadam toj školi mišljenja, da tako kažem, da je to nemoguće. Da mi te predstave ili muzičke događaje možemo, ta vrsta beleženja je zapravo samo nekako arhiviranje za neke opet buduće generacije, više kao dokument. A da ako želimo da predstavimo zapravo nekakav izvođački događaj, moramo da jurimo da predstavljanje te energije, koja onda zapravo može da bude u potpuno drugom mediju. I najčešće jeste u drugom mediju, znači vi predstavljate osjećaj, a ne samo delo.
I onda se čini mi se, kada se to shvati, onda se može izaći iz ono što se kaže iz kutije, može se biti kreativan.
Tako je. To naravno ima puno pobornika, ta teza, ali ima i puno oni koji se tome protive, zato što je, opet kažem, mi smo navikli, a ne samo mi, tako i u svetu bilo, da se nekako svako delo raščlani onda, pa kao sad vi gledate samo scenografiju ili gledate samo kostim ili gledate, mislim, u nekim drugim oblastima nešto drugo, što je, može da kvalifikuje tu, kako bih rekla, taj deo predstave, ali ne predstavu u celini, ne izvođačko delo u celini. Tako da ja sam prvi put u Pragu bila upravo kad je Branko Pavić bio naš predstavnik, to je bila, ja mislim, 2007. godina, pa sam onda 2011. i učestvovala, bila sam kustos za arhitekturu i onda sam 2011. i 2015. bila taj kustos za predstavljanje Srbije i tu smo dobili nagradu, ne ovaj moj deo, nego čitavo predstavljanje Srbije u celini, znači ja zajedno sa svojom koleginicom Tatjanom Dadić-Dinulović, koja je predvodila neki mentorski tim za studentsku postavku, studentski deo izložbe.
Koliko to u suštini interesantno ili koliko se razlikuje od onih što su od venecijanskog bijenala, gde se šetaš od jednog do drugog paviljona? Kad kažem interesantno, mislim za publiku koja dolazi i da li je uopšte tako publika tretira kao u Veneciji?
Pa sva ova 3 puta kad sam ja bila su, odnosno 4 sada, menjali su se prostori, jako puno zavisi od prostora kako će to biti percipirano. Jeste to nekog sajamskog tipa gde sad ideš od jednog do drugog i mislim u tome zavisi isto je, te nekako napada sa svih strana, šareniš i sve ostalo i treba se boriti za pažnju posmatrača. Ali kažem, ta promena se dešavala i mislim ovo godine naš nastup isto bio zapažen, bili kustosi su bili Maja Mirković, Siniša Ilić i Bojan Đorđev, znači opet ljudi iz različitih oblasti scenske umetnosti, a recimo nagradu je dobila Makedonija za jednu, ne znam, ne bih rekla ni predstavu, ali da, za jedan iskaz, možemo kažemo možda u formi nekakve predstave neobične, koja se bavi u stvari jednom zgradom u Skoplju, znači koja se bavi arhitektonskim prostorom, koja se bavi komunikacijom između različitih aktera koji žive u tom prostoru i koja je zapravo izlazak sad iz jednog aktivističko-arhitektonskog projekta u jedan drugi medij, ovog puta pozorišni medij, gde se mešaju fikcija i realnost, gde se mešaju, i to je izuzetno zanimljivo i naravno nama koji dolazimo sa eksivo prostora, mislim, ta iskaz, ja sam plakala više puta u toku tih njihovih, ne znam koliko traje.
Zašto?
To.
Zašto?
Užasno je to nekako potresno i dirljivo bilo. U pitanju jedna zgrada koja je građena po tim modernističkim principima, koja je imala i bioskop i razne druge
dom kulture otprilike.
Pa ne, baš je bila stambena zgrada, ali po ovim korbizijevskim principima da ima i druge sadržaje. Naravno, onda je došla privatizacija, to se sve pogasilo, ljudi su počeli da grabe opet te kvadrate i da potpuno se razbio taj duh i onda su oni radili sa tom zajednicom i pokušali da nekako od njih naprave ponovo zajednicu. I to je, kako kažem, to nije besmisleni aktivizam, to je građenje, iz mog uverenja, nekakav građenje, ponovo izgrađivanje društva sa tog nekog bottom-up principa koje...
Od početka potpuno.
Potpuno od početka u nekim zrncima koje deluje besmisleno i jer kao to je sa ovim posledicama postmoderne, šta ja tu mogu, kao kad, mislim, ko sam ja da mogu nešto promenim, i to preispitivanje svega i svačega i odricanje od sopstvene odgovornosti je ovde opet preuzimanje nekakve odgovornosti i pokušaj da se nešto vrati, nešto podeli, da nekakva empatija koja je u ovim sad trenucima užasno važna se ponovo probudi.
Ana Vučković-Denčić je na vezi, ja se nadam.
Tu sam, čujemo se.
Čujemo se. Kako ti izgleda ova priča o empatiji i negde vraćanju u modernu, a mislim da ima veze i sa onim što, o čemu ćeš ti danas govoriti, o filmovima iz Fonda Kinoteke?
Pa da, evo sad kad je Mija rekla kada je bila u stanju da zaplače nekoliko puta gledajući neke od ovih filmova, posebno neke od segmenata, sad ću reći i koje, i meni je došlo da zaplačem, jer evo, baš u filmu Pod jugoslovenskim nebom, koji je naš prvi zvučni dokumentarni film iz 1934. godine, možemo da vidimo ulice Beograda, prirodne lepote Jugoslavije, jer je ovaj film zamišljen kao prosvetno-turistički, zapravo da pozove ljude da dođu u Jugoslaviju, od Ohrida, Bleda, Đerdapa, Jadrana, na Jadranu Rab, Split, Boka Kotorska, zatim gradovi Sarajevo i Mostar. I taj moment kada u Mostaru vidite onaj stari most, to je za mene bio moment u kome sam mogla da se rasplačem. Tako da na nekoliko nivoa ovaj film komunicira sa različitim našim slojevima naše duše. Nešto je čisto radoznalost kako je zapravo izgledao grad kojim svakog dana prolazite ili ne prolazite sada u ovim okolnostima, i nešto što je izvan ovog filma, ali što takođe može da se vidi na YouTube kanalu i Vimeo kanalu Kinoteke, a to je jedna gradska pijaca, zvala se Jovanova, odnosno Velika pijaca, Gospodar Jovanovoj. I metež, to je snimak iz 1934. metež na pijaci, ljudi koji su oduševljeni, gledaju u kameru, možete da čujete kako i šta prodaju, kako su odeveni. Zapravo istorija jednog grada i kulture i načina života i toga kako je izgledao taj jedan dan, jedno prepodne u Beogradu pre toliko godina. I prvo sam mislila da će mi gledanje ovih filmova iz Fonda kinoteke da će to biti samo jedno popodne, jer nije to veliki broj filmova koji su okačeni, ali kako je to blago, poželite da pogledate ponovo, iznova i iznova, i jedan segment u kome možete da vidite Terazije i čitav jedan deo koji je potpuno go, bez zgrada. Vidite šta je umeđu vremenu zapravo izgrađeno. Tu su Hotel Moskva, tu je dakle Terazije u drugačijem obliku, ali zapravo možete da vidite kako je vaš grad izgledao pre toliko decenija. To je nešto što za šta svako od nas može da ima vremena, ne traje dugo, ali je veoma interesantno. I ovo je film Miodraga Mike Đorđevića, koji je bio jedan od pionira sedme umetnosti i bio je takozvani dvorski snimatelj, što mu nije pomoglo, bio je streljan 1943. Malo pre ste pomenule Stanislava Biničkog. I on je pravio muziku za ovaj film i zapravo sve teme, sve muzičke teme su njegove i originalne, neke ćete prepoznati svakako, tako da na neki način možemo da uživamo u istoriji, u crno-beloj tehnici, u filmovima koji su dakle iz 34. ali ima i pogleda na Beograd 1919. godine, na poratne godine, na metež u gradu, na to kako izgleda zapravo gradski saobraćaj i kojim trasama prolazi, ne prolazi sada 28. za koju smo se toliko borili, ali vi možete da vidite da prolazi gradski prevoz zapravo zaista tom trasom. Tako da ja bih svima preporučila da eto, na klik od vas je nešto što je istorija naše zemlje. Tu su i kratki filmovi, kratki zvučni filmovi iz 32. snimljeni na Topčideru, parna lokomotiva se čuje i zapravo snimljeni su u formi muzičkog spota gde izvesna Nadica Perić peva Jesi li se naspavala Mori Dilber Angelio, onim piskavim glasom, odnosno onom tehnikom kojom se pevalo 30. godina, a tu je i Mijet Mijetović, slavni, koji snima pesmu Drugar mi se ženi Nane. To su kratki isečci koji eto, govore i o muzici tog vremena i o odevanju i o svemu onome što je kinoteka u ovim danima što je plasirala eto, na svoj YouTube i na Vimeo. Na Vimeo čak ima i nešto više filmova.
Ana, inače ja kada gledam recimo filmove iz 50. godina, pa ne samo naša, ali u principu i crno-bela, onda odjednom vidiš pa u velikoj meri recimo Beograd ili Zagreb ili Ljubljanu ili Pariz, kako to izgleda, koliko su na neki način prazne te ulice. Vrlo često mislim sada ovih dana na te filmove, iz nekog drugog razloga su onda bile prazne, ali mnogo toga u stvari kada gledamo filmove ne jurimo samo temu ili dobro znamo, odjednom taj ceo nekakav svet koji je zabeležen u tom trenutku počinje da se pojavljuje i da nam pokazuje nešto što možda smo zaboravili.
Pa jeste, ja gledajući filmove iz različitih epoha baš tražim gde je koja zgrada. Dobro, to su i neki moji afiniteti, vas dve se bavite arhitekturom, to ste studirale, meni to veoma interesuje i baš sam jutros napisala neki tekst, potpuno nevezano za to kako premeštam zgrade u snovima. Kako kad sanjam premeštam građevine sa jedne tačke na drugu. Tako da gledajući filmove, mene izuzetno zanima gde je i kako izgledala neka zgrada, da li se ona promenila iz nekog perioda. I naravno ako gledate film, na primjer, Nacionalnu klasu, sve je isto. Mislim, promenilo se, ali to je isto značajno. Reklame, knjižare, sve se ispremeštalo, vi sad nemate pola nekih knjižara na mestima gde ih možete videti u filmu.
nekako... Još pamtim samoposluge, recimo Centroprom samoposlugu koja je bila kako se izađe iz...
Pa da, to su one duvani, Centroprom i jabuke, sve ono što...
Gorice.
Gorice, da, da. Tako da, to je nekako moja i lična pasija, ali mislim da, govorila ste o vašem fakultetu i kod nas na Fakultetu dramskih umetnosti, pogotovo kod profesora Mirka Stojkovića na prvoj godini, uči se da se primećuju te neke sitnice i detalji u filmskom kadru koji mnogo govore o tome u kom je miljeu snimano, ko su junaci. U nekom mom prvom scenariju bilo je devojka se popne na radijator i on mi kaže kakvi su radijatori. Ja kažem pa kakvi, bilo kakvi, gde je, na Novom Beogradu. Jer radijatori na Novom Beogradu u televizorkama su drugačiji od onih u saloncu na Vračaru. Tako da te neke stvari su veoma, veoma značajne. Ti detalji postaju zapravo ono što čini ceo kontekst i objašnjava na mnogo toga.
I što čini u stvari naš život. Ana Vučković o filmovima iz Fonda Kinoteke i ne samo o njima. Slušamo muziku Prvih pet.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
Sail on, sail on.
Skipping over the ocean like a stone.
U Prvih pet Radio Beograda 2, Mija David Košća. Koliko ti u suštini na tim starim filmovima ili na fotografijama obraćaš pažnju na arhitekturu, na grad, na detalje?
Pa rekla bih da ne obraćam pažnju, zato što verovatno to ne radim na sasvim svesnom nivou, ali mislim da mi imamo tu profesionalnu deformaciju da zapravo više ništa ne mogu da konzumiram kao običan posmatrač i u raznim poljima u stvari gledam upravo ovo kao šta sve priča priču. Jer naravno da je tekst je jedan nivo priče, a svako uspešno delo umetničko ima sad koristi razna druga sredstva kojima će ispričati priču. Kostim je drugo, scenografija je treće i oni kada je dobro delo, oni se, kako kažem, ne pričaju istu priču, nego se nadopunjuju. I to je verovatno ovo o čemu je pričala Anica, da ih Mirko uči, a to je, on predaje i kod nas na fakultetu, upravo kako zapravo gradimo tu priču, kako je, ako mi izgovorimo da li je potrebno da kažemo jutro je, ako se čuje cvrk od ptice i menja se svetlosna slika. Znači da ne moraju stvari da se dupliraju, da kada vidite radijator, tučeni radijator, imaćete, već gradite neki svet, kada vidite neki drugi radijator, gradite neki drugi svet. I mislim da mi svi to, naročito u ovim umetnostima, kao što su film i pozorište, koje predstavljaju neko vreme, u stvari, kako kažem, se time bavimo, što je na neki način bavljenje psihologijom i time kako ljudima prenosite neki doživljaj, šta trigerujete kod njih.
Drugim rečima, kada se pravi predstava ili recimo gledamo Hamleta, imamo fotografije iz različitih epoha, mi tačno možemo da pogodimo, čak i ako ne piše iz koje godine u stvari ta predstava ili fotografija ili snimak?
Pa možemo da pretpostavimo neke stvari, sasvim sigurno, kao što možemo da na osnovu toga kakva je, na primjer, vi, na primjer, evo u toj pozorištu možda i najbolje se ilustruje, uzmete neki klasičan tekst koji se ne menja puno, znači tekst ostaje manje više u epohi u kojoj je, ali vi onda kostimom i scenografijom, možda najviše scenografijom, taj tekst prenosi to neko drugo vreme. I zapravo mu dajete neka nova značenja. I onda sad kao opet, ako se to gledamo sa neke istorijske distance, mi danas kad gledamo predstave sa početka bitefa, mi možemo da pretpostavimo, čak i ako ne znamo previše, na što su one stavljale akcenat u stvari. Kojim su se temama bavile? Jer, mislim, umetnost, ja bar mislim, je uvek politična i kada nije politična, ona je politična u svojoj nepolitičnosti i ona zapravo govori o nekakvom kontekstu i vremenu u kome se dešava. Vidjet ćemo kako će ovo što sada živimo uticati na umetnost, jer nama se već jako dugo dešava u stvari ta spektakularizacija svakodnevice i ovo sada kada vidite prazne ulice Beograda ili razrušene ulice u Zagrebu, pošto smo, kako kažem, vinovnici toga, nama ni jedan film kataklizmičan više neće izgledati ili nam ne izgleda dovoljno kataklizmično, jer ima tu distancu da ste, kako kažem, posmatrač, a ovde ste učesnik. I to je jedan proces koji se dešava od, ja mislim, 11. septembra, to bi uzela kao nekakvu tačku kada se svet promenio i kada se u stvari desila ta inverzija gde je naša svakodnevica jača od svakog nadražaja koji mi možemo da dobijemo kroz umetnost ajde, ili spoljne.
Istoričari umetnosti uče čitanje slike, to jest na istoriji umetnosti. Mi ne učimo toliko čitanje slike, ali smo imali na istoriji umetnosti, ali negde u suštini postojala je čitava jedna šifrarnik kako se čitaju slike koje nama izgledaju danas potpuno formalne ili priča o spektaklu ili sakralne ili mislim ono vezane samo za religiozne motive i odjednom vam neko ko se recimo time bavi počne da vam analizira i vi sad vidite, to je ono što je u suštini što si rekla, ti sad vidiš kako, o čemu se tu radi, da li je tu politika, da li se on bori protiv nečega, čije lice Madonino, da li je njegove ljubavnice, žene, da, mislim, tu sad već počinje da se priča jedna druga priča iza slike koja je možda dovoljno toliko daleko da mi više to ne prepoznajemo.
Tako je, mi
ako
to
nismo stručnjaci.
Tako je, mi to ne prepoznajemo i to je razlog zašto većina ljudi voli to kao tradicionalno i kao renesansu, barok, jer misli da tu da to slike razume.
A ne razume.
A zapravo ih uopšte ne razume. Ta umetnost je uvek bila duboko kodirana i u nekom smislu bi trebalo da nam ipak bude najlakše da čitamo savremenu umetnost, jer tu sami pripadamo jednom vremenu i jednom kontekstu, pa možemo sopstvene iskustva uvek da učitamo. A kada gledamo bilo šta iz prošlosti, od mislim, egipatske umetnosti pa do onoga što, evo kažem, mislimo da razumemo kao renesansu, zapravo mi imamo vrlo jedno ono čitanje na jednom prvom nivou, onom najbazičnijem, koje se na kraju svodi na lepo i nije lepo.
Od nečega da smo, recimo, bila sam u situaciji, ali nije to, znači vi kroz to kakvu lepezu ste nosili u određenom vremenu, na koji način ste držali, koje boje bila i od kog materijala vi ste slali poruku.
Tako je, na koji način su okrenute papuče, kako žena drži ruke, da li ih drži na stomaku ili na haljini ili na krilu, mislim, bukvalno šifrovana.
Koje su oni razumeli, mi danas ne razumemo i sad čitamo kao, eto, to je jedna umetnost koja se nije bavila, bavila se životom. Da. Bavila se životom. Ja mislim da na vezi imam Mirjanu Bobu Stojadinović. Mirjana, dobar dan.
Zdravo, zdravo.
Mi pričamo sada o srednjevekovnoj umetnosti ili renesansi ili onome što negde nam se čini dalekom i eto neutralnom. A ti govoriš o arhiviranju izložbi, vođenja, Sikalt, ovogodišnji dobitnik nagrade Tanja Petrović.
Jeste, da, krenut ću od njih, da, meni je u stvari zanimljivo koliko je arhiviranje, online arhiviranje postalo zaista, evo, kod nas ove nedelje postalo veoma bitno i u centru pažnje, zato što je to postalo nekakva oporna tačka zabave, čak mogu da kažem, što je vrlo čudno zapravo, ja bih rekla, zato što arhiviranje je samo ne zabava, ono je jedno temeljito posmatranje, sagledavanje i fiksiranje onoga što se desilo. U tom smislu, evo, krenula bih, kao što ste rekli, od Sikalta, odnosno od njihovog YouTube kanala. Ja bih skrenula pažnju na njega pre svega, zato što tu možete da nađete brojna, zaista važna vođenja kroz izložbe, ali i recimo seriju kritika na delu, koje su posvećena, uglavnom je po četiri kritičara koji govore o jednoj izložbi odabranoj u trenutku. To traje već nekoliko godina unazad, tako da apropo arhiviranja, to je taj moment u stvari gde se mi pitamo šta je ono što smo sve propustili, i ovaj situacija u stvari virusa i nekakvog prizemljenja prinudnog nas tera i omogućava nam u isto vreme da pogledam u stvari šta smo mi sve propustili, a zaista mnogo toga propuštamo. Evo, na primjer, YouTube kanal Sikalta, znači može da se nađe na YouTube-u, ukuca se S-E-E.
Da, pa dobro, svi će da znaju to, Sikalt, mislim da to otprilike svi znaju. Meni se čini da tu još jedna stvar je zanimljiva, ta virtualna vođenja ili ta snimljena vođenja. U suštini, nekad je ona umetnost sa kojom mi mislimo da znamo sve, pa to je sad smo pričali, ova klasična, pa opet ona ima nekakav šifrarnik, a tek savremena ima popriličan šifrarnik koji u suštini komunicira sa svetom s jedne strane, a s druge strane može da bude i malo skriven. Tako da su ta vođenja, čini mi se, jako korisna.
Veoma, veoma korisna, zato što nas ne samo, mislim, to je prosto stvar obrazovanja, moram da priznam. Mislim, sve te šifre u stvari su naslojavanja ljudi, njihovog znanja i rada. I to je prosto stvar obrazovanja i u ovom slučaju samo obrazovanja, što je veoma, veoma dobro i kvalitetno, kako mi u stvari možemo da se uputimo u ono što drugi ljudi rade. Evo, ja bih spomenula još nekoliko referenciji. Naprimer, pozvala bih naše slušalce da, ako već nisu do sada, pogledaju, recimo, to je blog, zapravo u formi bloga, Milana Kralja, koji je sam umetnik, adresa je...
Ne moramo, naći će ga on, naći će ga.
Neće po time, zato moram da kažem ipak adresu. Dakle, gallery, na engleskom, srednja crta, shots.blogspot.com.
Misliš da će ovo neko da zapiše?
fotografije i izložbi bukvalno do evo pre par dana. On temeljno fotografiše aktuelne izložbe, jedan veoma veoma dragocen izvor, mislim zaista za široku publiku, ali i za stručno za sve koji propuste aktuelne izložbe. Takođe bih pozvala naše slušalce, to je apropo obrazovanja, takođe jedan neverovatno dragocen kanal, to je naš matični zapravo kanal koji takođe može da se nađe na YouTube-u, RTS kulturno-umetnički program, zvanični kanal, tako se zove, u stvari po time se nalazi, i tu imate brojne playliste koje su grupisane po emisijama, problemske emisije kao što su Kulturni centar, Art zona, Metropolis, ali uključujući evo za vas i Arhitektura danas, Put u budućnost i tako razne, mislim, neverovatno obrazovne, interesantne, uzbudljive, informativne emisije koje, mislim, sad je stvarno dobra prilika da se to sve savlada u nekoj meri. Apropo, uopšteno poseta izložbe, odnosno digitalne reprezentacije izložbi, zanimljiv je i sajt Galerije i muzeji, on bukvalno se tako i zove, galerijimuzeji.rs, na kome mogu da se nađu brojne 3D snimci različitih reprezentativnih izložbi, za razliku od ovog Milanog tog blog spota Gallery Shots. Ovde su reprezentativne izložbe kao što su...
Da ostavimo nešto i za sledeću nedelju, očito je da ćemo biti u samo izolaciji, karantinu, ispada, damo ljudima mogućnost da istražuju, ali možda i da im preporučimo sledeće nedelje. Ništa, hvala Mirini Bobi Stojedinović.
čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanja će biti uručena 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Emisija Prvih pet Radio Beograda, dva sad su na, sad nas je tri u studiju, Aleksandra Glovacki.
Dobar dan.
Dobar dan. Priča je o pozorištu. Malo smo dotakli pozorište, narodno pozorište kroz operu na Uranku Stanislava Biničkog. S jedne strane, ali oni su lepo napravili taj nekako repertoar. Svega ima, kao što je u suštini i priča o kako to izgleda samom repertoaru kad idemo uživo, ali tako?
Jeste, napravili su svi, ima dosta pozorišta koje su krenule, ja verujem da će na kraju svi to da rade.
Samo nešto da te pitam, ili se sve predstave jednom snime?
Pa ne sve, ali kako ti kažem, nekada pre 30 godina se retko koja snimala. Sad u principu mislim da idu na to da svaka koja vredi da se svaka snimi. I to se snima naravno sa tri kamere, to nije ono, jer ono iz ruke jednom kamerom neko amatersko snimanje to zaista ne da bože gledati, ali u principu su sve to televizijska snimanja, znači sa televizijskim rediteljem, i to je sve bolje i bolje.
To ide kad je publika u sali, ili je to posebno snimanje?
To ide kad je publika u sali, s tim što se prvo gleda proba, onda obično snimaju po tri predstave, jednu za drugom, pa se prave, pravi se i montaža. To je onako idealna varijanta.
Znači tri varijante iste predstave.
Da, to, da, da, i onda se umontira, ili se gleda proba, šta znam, zavisi kako kada imaju prostor na raspolaganju, ali ovo je neka najbolja varijanta.
I to važi za sva važnija ili sva beogradska pozorišta?
Pa ja znam da u Beogradu tako rade sad, pretpostavljam da se tako radilo. Evo, mi ćemo danas pričati
znači,
o Nišu.
Znači, radi se i u Nišu.
Da, sigurno. Sad ne znam da li Vranje ima takvu, baš joj se raspitam, pa eto, u sledeće nedelje imat ćemo o čemu da govorimo. Dakle, mnoga pozorišta su prešla na online platforme, ja mislim da se to zove platforma. Možda ne znam, Mija, da li znaš kako se to zove? Nebitno, je li tako?
Kanale.
Dakle, ono što može da se gleda svako po izboru i sve živo na YouTube-u, dakle ima gomilo, tu su i naše ove koje su iz arhiva RTS-a, ali sada ipak je pozorište neko zajedništvo, oko nečega ćemo se okupiti zajedno, tako da ima to smisla to što prave svoje repertoare i kažem, danas ćemo govoriti o Niškom pozorištu, oni na 48 sati menjaju predstavu, počeli su sa Zonom Zamfirovom i ono što je bila u suštini lepa vest, to je da im je puklo sve od tolikog gledanja, dakle da je bilo mnogo veće interesovanje nego što su očekivali uopšte, tako da je Zona trebalo prekjuče i juče da bude, ali čini mi se da su produžili da ide malo duže, prosto zbog toga što su imali te probleme, ali u svakom slučaju to dobro govori i dosta govori, i ono što su, mislim da je jedna jako lepa sugestija, rekli su smejte se na glas i aplaudirajte kao da ste u pozorištu. Tako da posle Zone od večeras pa narednih 48 sati na njihovoj Facebook stranici, odnosno na sajtu www.narodnopozoristenis, jedna reč, naravno, bez crtica, naravno, rs, možete gledati jedan vodvilj jako popularan, ne samo kod nas, već i u svetu, iza kulisa Michaela Frejna u režiji Ferida Karajce. Ta predstava je dugi niz godina igrana i u našem ateljeu. Mislim da je Alisa Stojanović režirala, i to je ono, kažu da je Michael Frayn, to mu inače najpoznatija, on je još uvijek živ, 33. godište, živi u Londonu, to mu je najpoznatiji tekst. Kaže da je 70-i neke, početkom 70-ih bio u backstage-u nekog londonskog pozorišta i da se našao tamo i da je gledao onda sve ono što se zbiva iza i da je rekao da je to mnogo zanimljivije od onoga što se zbiva na sceni. Dakle, iza kulisa je predstava koja prati paralelno ono što je na sceni i ono što je iza kulisa. To je nešto što većina ljudi bi jako volela da zaviri i zaista malo koga ne zanima kako to izgleda iza dok se zbiva ono što je na sceni. Zbiva se svašta, ljudi zaboravljaju tekst, neki su pijani, glumica gubi se očiva, jedna ne čuje dobro, tako da to ide stalno uporedo i jeste zaista jedan dobro osmišljen vodvilj. I pretpostavljam da je Ferit Karajica to jako dobro izrežirao. Ono što ja ću reći sad još samo do kraja, do kraja meseca šta su isplanirali, ono što sam im juče pisala i zamolila, nigde ne možemo da nađemo cast listu tih predstava, pošto su to predstave iz arhive. Ja sam zaista na sve načine pokušavala da nađem
ko igra u predstavi, ko su da.
Znamo samo reditelje, a nadam se da će odgovoriti pozitivno, pa da ćemo imati u buduće i to. Dakle, od 23. Nušić, Ne očajavajte nikad, Miloš Jagodić režija. 25. Laza Lazarević Švabica, Miroslav Benka režirao. 27. opet Nušić, Sumnjivo lice u režiji Saše Gabrića. Zatim Držićev Dundo Maro i Irfana Mensura od 29. marta. I 31. marta ponovo Nušić, Ožalošćena porodica u režiji Andraša Urbana. I na istom sajtu možete naći lične poruke glumaca Niškog pozorišta. Mislim da je to također su krenuli umetnici da snimaju, ali evo ovo je Narodno pozorište Niš, predstave i njihovi glumci koji se obraćaju intimno i lično svojoj publici.
Nekako mi se čini da sada vidimo, ako gledamo koliko se gledaju predstave, ti kažeš da im je pukao ono.
Da.
U stvari priča o tome možemo li živeti bez kulture.
Pa ja mislim da će se pokazati...
Mija David, nisam, u ovom segmentu nisam rekla Mija David na gošće današnje emisije. Mija.
Ja mislim da će se vrlo brzo pokazati, u stvari da mi smo sad još u tom stanju šoka kad pratimo vesti neprekidno i... Ali ti broje...
Tražimo izlaz, u stvari.
Pa ne, ja mislim da još uvek ne tražimo izlaz, nego se suočavamo sa tim šta nam se dešava. Ali ja mislim da će to jako brzo postati besmisleno većem broju ljudi i da ćemo se okretati upravo kulturi i ovo će biti verovatno u nekom smislu neka mala renesansa. Ne za nas koji se kulturom bavimo, već za širu publiku koja mislim da je način da se, ne da se pobegne, nego da se živi sa ovim, upravo da se živi kroz doživljaje nestvarnih junaka.
Ali
bilo
je,
da su to knjige ili pozorište.
Više pravi život nego ono što ti nudi televizija sa večitim vestima.
Svakako. Svakako je život koji je, mislim, raznovrsniji. Ako ništa drugo, i ima više osjećanja od samo straha koji mi danas živimo.
Negde čini mi se da to pokazuju i filmski kanali. Vrlo širok izbor imamo i filmskih kanala, tako da negde i pozorišnih predstava i čini mi se sada da se mnogo više vodi računa ili pazi se kakvi su dijalozi. Negde se čitaju te sitnice u dijalozima koji vam nekada prođu kad jurite. Počinjete da shvatate šta stoji iza ne. To je ono kao čitanje slike, ovo je čitanje teksta recimo na drugi način. Koliko ti sada ili da li si sad nešto gledala pa ga malo drugačije, pitam Aleksandru Glovacki.
Ja sam jedva dočekala ovo jer meni se samo gumilaju naravno knjige koje nabavljam i koje ću jednog dana da pročitam kad budem imala vremena. Tako da sada sam još na knjigama. I ono što jedino moram da priznam, svako mora da ima neki mali ventil, onda jedino negde oko jedan po ponoći uključim Fox Crime da me malo onako raspolože, to je jedino što gledam trenutno, moram priznati.
I negde onda vidiš kako su ti evropski mnogo interesantniji i višeslojniji od američkih, čak i Fox Crime.
A to sigurno.
Emisija u prvih pet Radio Beograda 2.
Sentata in spasso c'è fede. Ma
David gošć je emisiju u prvih pet, ušli smo u poslednji segment. Arhitektica. Je li to u redu kad ja kažem arhitekt? To ti ne smije. Mislim, taj odnos muško-žensko u...
Pa ne, mislim, ja kažem arhitekta, ali ne znam, nemam prema tome neki naročit odnos.
Ali profesorka ili profesor?
Nemam ni prema tome.
Dobro. Ima jedna stvar koja, mi stalno govorimo sad o stvarima koje su odjednom prešle na virtualno, a koje su do pre 10 dana bile uživo. Nešto što si ti radila, to je video serijal Prostori slobode, mišljen da ide na virtualno i ostao je u virtualnom svetu. Kad kažem virtualno, mislim internet. Znači, to je, zašto ste to počeli da pravite? Niste počeli sigurno zbog ovoga što nam se sada dešava.
Da, taj serijal Prostori slobode je zapravo počet pre 2 godine, možda i više, na Remarker portalu i u tom tada je Remarker portal startovao sa nizom emisija od kojih je najpopularnija i ona još postoji, Zadovoljstvo u tekstu, gde Biljana Srbljanović sa nekim od sagovornika govori o filmovima i serijama. Ja sam imala 2 emisije, jedno je Prostori slobode, a drugo je Život je tamo gde smo mi. Prostori slobode su video format, a ovo Život je tamo gde smo mi je audio format. I ja radim tu formu intervjua koja je na jedan totalno starinski način i koja je, ja sam mislila da to neće biti gledano, jer kao ko još hoće da odvoji 40 minuta danas, pa još na internetu da gleda neki intervju. Bila sam vrlo skeptična prema čitavom projektu.
Gde se u suštini menja nekoliko kadrova osobe. Tako koja je intervjuisana i ti se povremeno vidi. Znači nije ono pokriven slikom, recimo.
Da, čitav koncept je zaista razgovor sa različitim ljudima o njihovom poslu, ali o njihovim stavovima, i ne prikazuje aktuelnu praksu, ne prikazuje, znači, arhivske snimke, bukvalno je ono 2 kamere i 4 kadra. Ja vrlo sam zahvalna ekipi Remarkera koja je verovala u taj projekat, pošto ja kažem, ja sam imala krajnje rezerve, ali pošto volim to da radim, rado sam radila. U prvom serijalu smo imali 13 intervjua i sad smo počeli da radimo sad jesenas drugu seriju i emitovali smo iz ove druge serije 2 intervjua, emitovat ćemo još 3 i onda ćemo stati, pošto toliko si imamo materijala snimljenog pre ovog.
Bubiša Simić je jedan od tih. Vrlo interesantan, recimo, priča, interesantan, a reklo bi se da ti malo pre kad smo počeli, ti si rekla pa nisam nešto baš sa muzikom, onda napraviš sa jednim od naših onako najvažnijih ličnosti u muzici.
U ovom sada da serijalu izašli su, kao prvi izašao intervju s Borutom Vildom i onda sa Bubišem Simićem, i to su onako, puno smo pričali o ovom serijalu zato što je bio planiran da bar polovina sagovornika budu ljudi malo starije generacije, jer mi se činilo da želela sam ili želim da zabeležim neke ljude koji se sve manje pojavljuju u javnosti. Sad, ja biram sagovornike, najčešće su to ljudi sa kojima imam lični odnos i to mi je jako važno. To su ljudi, ja želim da pričam sa ljudima sa kojima volim da sednem. Ja sam u kući Bubiše Simića, tako reći, odrasla, njegova ćerka je moja kuma, tako da ja njega znam dugi niz godina.
I to te je u suštini ohrabrilo.
Jeste, i to zato što, znate, to je jedna od onih kuća gde mladi sede sa starijima, kod starijih, a ne obrnuto. Znači, kad su njihove bile slave ili to, mi kao mlađi bi uvek išli u tu sobu gde su, gde je to Bubišino društvo, pošto su oni 100 puta bili zanimljiviji od nas. I on je jedan fascinantan čovek, apsolutno užasno zanimljiv, mogli bi se sati snimiti sa njim i o njemu, i sada je u dubokoj starosti.
96 godina.
Jeste, imali smo i tu sreću da pustimo emisiju bukvalno na njegov rođendan.
18. marta.
Jeste, i baš mi je nekako to bilo važno i drago mi je zbog toga, ali kako su se upalile kamere, to je isto super, tako su njemu zasijale oči i mislim, ja sam imala problem da završim emisiju, pošto bi ja mogla pričati još satima, bukvalno.
Pa imam osjećaj da ljudi koji jesu u medijima žive taj svoj posao dok su živi.
To je sigurno tačno, kako je on star, pa ga sad malo ljudi i obilazi i sasvim sigurno ga njegovi najbliži ne pitaju za njegova sećanja od pre 50 godina ili 70, tako da je on to, mislim, vidi se da mu je značilo i to je i meni jedan drugi, onako onda, drugi osjećaj.
Šta si saznala, a nisi znala o njemu, a poznaješ ga?
Pa ja mislim, zapravo ima tu jedan čitav deo koji je sad zanimljiv u tom našem, ja sam ono Jugoslovenka i mislim dolazim iz partizanske porodice, a on opet dolazi iz jedne buržujske porodice, građanske porodice predratne, i mislim bio za kralja i u tom.
Ali je bio gost dirigent simfonijskog orkestra Jugoslovenske narodne armije.
Da, i nije, mislim, on je čovjek veliki antifašista. I tako uz njega sam naučila ili uz tu porodicu koliko su ti svi slojevi, kako kažem, nisu crno-beli, nego ima puno sive, i da su okolnosti u kojima se neko nađe i ga zapravo formiraju. I mislim da imam mnogo veći senzibilitet danas za razne različitosti i u mišljenjima u odnosu na to odakle neko dolazi. I to je recimo nešto što volim da radim u tim emisijama. Trudim se u stvari da ne radim to novinarski, da one nisu, kako bih rekla, kada sam radila ovaj serijal audio, zvala me Antonela Rihe da kaže kako je uživala u emisiji, jer bi ona pitala skroz drugačija pitanja. I to mi se činilo da je u stvari važno, jer ja nekako kada sednem sa nekim da razgovaram, ja hoću da pričam, biram ljude sa kojima, i ako uđem u nekakav sukob, mislim sukob mišljenja, je to sukob mišljenja, i ne tražim njihove, ne tražim senzaciju, nego hoću da razgovaram sa ljudima koji su po mom mišljenju zanimljivi. I mislim da tih sadržaja ima sve manje, mislim i gledalaca tih ima sve, ima malo,
ali da,
ali meni je to okej, i to pripada toj nekoj platformi. Pričala sam sa nekim iz Remarkera su pričali sa različitim televizijama o eventualnom preuzimanju emisija, svi su rekli da je to previše dugo
i predosadno,
da to nije filmičan serijal, što je možda i kompliment u današnje vreme, otkud znam.
A kada govoriš kako sada imaš više razumevanja, koliko je to stvar godina ili iskustva? Negde mi se čini da smo kao klinci, to je ona priča, revolucionaranci kao mlada, konzervativan kao star, ali mislim da nije to uvek ni to crno-belo, ni ta revolucionarnost, ni ta konzervativnost, ali negde razumevanje situacije.
Pa mislim da najviše ima veze sa godinama, grozno mi da to kažem, pošto mislim, sam mrzela kad mi to ono, tata kaže. Ima veze sa godinama, ima veze sa iskustvom. Jedan, ja mislim, možda sam 2 puta u životu dobila šamar. Jednom sam ga dobila 96. 7. kada sam išla na studentske proteste, znači već sam bila prilično odrasla, i kad sam nešto tati rekla, šta ti možeš, on je bio, nemoj danas da izlaziš, priča se da će biti, ne znam, ja, šta ti ima da kažeš, vi ste, šta ste, bio si 68-aš, a sad nećeš da izađeš na ulicu, nešto tako. Znači, pobeleo je i ne mogu sad da tvrdim, pošto stvarno, a mislim da li mi udario šamar ili, ali mislim, tako pamtim tu taj osjećaj. Tako da, definitivno ima veze sa odrastanjem i sa nekakvim iskustvom i sa tim na kraju krajeva što može drugačiji postanu prioriteti i šta je bitno, šta je manje bitno.
Da. Možemo da razumemo bolje naše roditelje.
Da.
Kada kažeš tata, tvoj tata je bio poznati urbanista i negde svako ko na bilo koji način bilo šta ikad bude proučavao o beogradskom urbanizmu, naići će na Mišu Davida. Koliko si to, ti si studirala arhitekturu zato što si počela sa arhitekturom od malih nogu ili...
Da i ne. Ja sam živela jedan, tada sam mislila običan život, a posle se ispostavilo da je on bio dosta neobičan, koji u stvari, zapravo kad sam upisala fakultet, sam jako malo znala o arhitekturi. Ja sam samo živela sve ono što je on sa svojim prijateljima živeo, što danas shvatam je imalo veze sa arhitekturom, ali zapravo imalo više veze zaista sa urbanizmom, jer urbanizam se bavi ljudima, urbanizam se bavi zajednicom, urbanizam se bavi organizovanjem ljudi. I ja sam u stvari preuzela sve ono što su bile nekakve ključne stvari njegove prakse, a to je taj nekakav pravljenje sistema u kome će se ljudi osjećati dobro. Ja sam živala uz tadašnji CEP i komunikacije, to sad malo ko zna.
Centar za planiranje urbanog razvoja, komunikacije su bile, pa ono što su danas recimo dani arhitekture ili dani Orisa ili Piranski dani arhitekture, to je bio negde 70-ih su bile komunikacije. Znači, skupili su se arhitekti, držali predavanje i govorili onome što je iz i Jugoslavije, a dolazili su onda i sa strane.
I živeli su to. I to je ono što je u stvari, što, kad ja kažem, to, uz to sam odrasla, uz te nekakve zajedničke vožnje brodom, uz to da su recimo njegovi ti sa posla kolege, prijatelji, to su, mi smo sva deca rasli zajedno, jedan danas čitava jedna generacija nekih ljudi koji su isto nekako postoje u nekom javnom prostoru, ta deca komunikacija. Oni su recimo u Ritopeku kupili placeve, pa jedan zajednički plac na kome su sazidali neku kućicu u Bravnaru da bi se roštiljalo tu. Znači, mi smo stvarno živeli kao u nekoj polukomuni, ne sasvim, ali kao u nekoj polukomuni, i to je definitivno obeležilo mene i moja verovanja. I u stvari je arhitektura u tom kontekstu bila onda razočarenje. Taj fakultet koji se bavio mnogo više pojavnim i nastupao iz jedne pozicije da arhitekta zna kako drugi treba da žive, meni nije bila bliska. I nisam umela to naravno da artikulišem sve odmah, ali mi zapravo sam imala malo problem sa osnovnim postavkama.
A dobro, ili misliš da arhitekta zna kako drugi treba da žive?
Da i ne. Mislim da je posao arhitekte da artikuliše nečije želje i nečije potrebe i nečije navike, a ne da nametne svoje.
Ali s druge strane i da predvidi nešto što se možda, mislim, negde smo počeli emisiju sa pričom, evo koliko nam recimo danas nedostaju terase. Da li su nam potrebni bicikli i prostor gde možemo da stavimo garažu za bicikl. Znači, ono, jedan veliki prostor možemo da stavimo bicikl.
Ali to je ovo o čemu govori, naravno, na različitim nivoima, da li je nivo stana, nivo zgrade ili nivo grada su različite i stvari.
A to ti vezuješ za urbanizam.
Ali ne, mi hoću kažem da arhitekta, ako sad vratimo se na nivo stana, mora da sluša onoga komu naručuje. Mislim, taj program je ključno važan. Nismo mi jednom imali situaciju da arhitekta projektuje galeriju, a da nikad nije u galerije ušao, pa onda imamo situacije, mislim, radijatora na zidovima. Ili bolnice u kojima nema utičnice ni jedne, to recimo ja imam iskustvo poslednjih godinu dana.
A svaki krevet treba da ima bar 5 do 10.
Ne, ali ajde kažem, ne kažemo sad recimo za bolnički segment, nego ste vi u čekaonici nekoj i projektujete to danas, ono 2019. ili 20. nemate utičnicu da punite telefon, na primjer.
Hvala. Nije David, mislim da imamo još o čemu da razgovaramo. Profesorka na Novosadskom fakultetu tehničkih nauka, kustoskinja, radiš i video serijale, radiš i radio emisije. Mislim, radila si, možda ćeš ponovo. Ovo je bila emisija u prvih pet Radio Beograda 2. Ton Ivana Marković, muzika Predrag Vasić. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji.
Il palco è pronto.